Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bu 2016-njy ýylyň 4-nji fevral hepdeniň pensiýany günü. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar.
What is also true is that there is a battle of hearts and minds taking place right now.
Onuň başynda prezident Barack Obamanyň Baltimore'da metriden tapary barada maglumat berýär. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani topuk proýektiniň amala aşyrylmagy üçin gandaharlylardan kömek soraýar.
Tepi berheki tasma.
Türkmen paýtagynda 3 aý mundan öňe awadanlaşdyrylan köprü sökülýär.
Şäherin köçesi aeroportda barlayan yerden Taý kanalyň ýanyndaky aýla ýola telli ýapyp.
Bu arada yerli jurnalist bilen söhbetdeşligimiz dinlärdiňiz. Aşgabatyň töwereginde 15 000 çemes jaýyň ýykylanyna 10 aý boldy. Ýöne ol jaýlaryň ýeri peniden boş ýatyr. Bu arada yerli kinçinin maglumatını estirer. Şeyle de bugün Tecikistan'ı nikahlaşacak yaşların genetik bağırlık meselesi arada maglumat verir. Havarlar günlerimizin esası böyle onu geçmediğinin günün tezeliklerini dinlemeye çağırıyor. Birleşen Ştatların gidip guman edilen dron Yemenli Al-Kaida'nın yokor liderini öldürdü. Abu Hamza lakamlı Jalal Belaydi Al-Kaida'nın Arap Yarımadasındaki başkomandiri Abyan velayetinde 4. fevral günü İr'den öldürüldü. Belaydi Al-Kaida ile arasındaki global bassaçlığına karamazan İslam Devleti cengçi toporunu duyudoş deyip biliniyordu. Onun Al-Kaida'dan kaçıp İslam Devleti toporunun Yemen'deki bölümünün başlığı olunu arada hem havarlar çakıptı. Birleşen Ştat Ýerlerin Adalet Departamenti Kanzaslı erkegin Amerikan harby bazasynda ulu bombasyny partlatmak planyny boyun alanlygyna aýdýar. Ol bir iş İslam döwlet toparynyň jeňçilerine kömek etmek niýeti bilen planlaşdyrypdyr. Federal prokurorlar 3-nji fevralda 21 ýaşyndaky John Booker'in Kanzas'ta Manhattan'daky Fort Riley harby bazasynda bomba ýarap jaýyna kastetmek planlaşdyranlygyny aýtdylar. Booker ölenden soň görkezilmeli wideo düşürip onu Amerikanlara ýüzlenip şeýledi ýer. Siz öýüňizde otursanyz we bu uruşdyňa arağyň üstünde barýar diýip pikir edýärsiňiz. Şuň bir İslam döwletini gün siziň işiňize getirersip ol videoda aýdýar. John Booker öz bomba planyny Federal Dermow Bürosynyň bir agentine gurrun beripdir we geçen ýylyň aprelinde tutsak edildi. Eýranyň ýokary ruhanysy Ayatullah Al-Hameneýiň baş kengeşçisi Orsiýet Irak we Venezuela bilen energiýa meselesinde has ýakyn gatnaşyk etmäge çagyrýar. Eýran Orsiýet energiýa pudogyny bir-birini bäsleş hasaplamagyny ýakyn hyzmatdaşlyk etmelip Ali Akber welaýaty 3-nji fevralda Moskwa saparmak halyny aýtdy. Orsiýet neftiň bahasynyň aşaklamagyny haýallatmak üçin OPEC guramasy bilen has ýokarlandyrylan saýatlaşyga çagyrýar we Eýran bu guramanyň içinde baş öwnürji bolup durýar. Şol wagtda da Eýran ykdysady sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen neft öwnürjiligini has ýokarlandyrmaga çalyşýar we şu ýylda neft bahalarynyň peselmegine goşunt goşmakda tanqid edilýär. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlarda musulmanlara garşy retorikanyň güýçlenmegine garşy duýduruş etdi we musulman liderlerini islamyň ekstremist düşündürüşüne garşy çykyş etmäge çagyrdy. Prezident Obama 3-nji fevralda Baltimore'daky islam jemgyýetinden çykyşyny Kur'an'dan we Amerikan tarihinden başga pikir garaýşy çydamlylyk masalalaryny getirdi. Ol aktamda olan 7 yılının devamını metciydeden ilkinci saparına adamların dini çüğün nişana alınmanın reddedilmeliliğini ıtadı. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Dünya liderleri 4-nji fevralda 5 ýyl goýulan Syria konfliktiniň täsir ýetiren adamlaryna 9 milliard dollar kömek toplamak üçin London maslahatyna ýygnandylar. Bu maslahata dünýäniň 70 töweregi ýurdundan liderleriň gatnaşmagyna garaşylýar. Olar Syriýanyň 4.5 milliondan gowrak bozgunyna ykdysady we insanperwerlik kömegini etmegiň planlary barada alalaşyga gelmeli. Britaniýa 2020-nji ýyla çenli 1.5 milliarddan gowrak dollarlyk täze kömek berjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bolsa öz ýurduny geçjek ýardymyny oglan etmeli. German kansler Angela Merkel 2018-nji ýyla çenli Siriýa bosgunlaryna 2,5 milliarddan gowrak dollar harçlamagy wada berdi. Halkara sahawatlyk guramasy bolan Oxfam 1-nji fevralda Siriýa bilen bagly köp ýurdy şolany ortaýetdi. Konfliktin pidalarına kömek vermedilikte tanqid etdi. Siriýa konflikti netijesinde adından 250 min adam öldü. Milyonlar adam bolsa yurdundan kaçtı. Birleşen Ştatlar ve Fransa ortiyeti ve Siriýanyň rejimini hatta gepleşikler makalında da oppozisiýanyň garamagyna oppozisiýalary ýerin almak üçin dyýnysyl kampaniýa geçirmek bilen paragatçylyk petige diýritmekde aýpladi. Jenewada 1-nji we 2-nji fevralda aralar kesilip geçirilen 2 günlük gepleşikler makalında Siriýanyň guriýer goşunlary urus howadary olaryň gollugasyny Aleppo'da we Siriýanyň demirgazygynda fitneçileriň elindäki ýerleri ýerin almak üçin ýygzym kampaniýa alyp bardylar. Olar 3-nji fevralda gowgolançylaryň Türkiýeden gelýän üçünçülük ýoluny kesmeye başardylar. Hormatly dinleyijiler, siz gönnüňiz birde habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsa näme ugran tanystyrdy. Bir gepleşikimiz dowam etdirýär, azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.